Discussão.
Thank you.
там на соло, по-моему, там что-то